Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Pemerintah mempercepat reforestasi hutan dan lahan di Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terus melakukan pemantauan keberadaan hotspot atau titik api di Sumatera Selatan dan Riau pada musim kemarau 2017. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Pemerintah mempercepat reforestasi hutan dan lahan di Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat dengan anggaran Rp120 miliar rupiah, serta merehabilitasi daerah aliran sungai Das Cimanuk, Citarum, dan Limboto. Hal ini diungkapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya hari ini, Kamis, tanggal 6 Juli, usai rapat penanganan banjir di Istana Wakil Presiden Jakarta. Rizky Supermana melaporkan.
Wakil Presiden Yusuf Kala hari ini kembali melakukan rapat membahas upaya percepatan reforestasi hutan dan lahan di Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat NTB. Dalam rapat tersebut diikuti oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK Siti Nurbaya, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Willem Repenglei. Pemerintah membahas berbagai kendala seperti pembebasan lahan dengan melibatkan masyarakat dalam upaya reforestasi. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah tengah berupaya mempercepat upaya pencegahan banjir dengan melakukan reforestasi hutan dan lahan di Jawa Barat dan NTB dengan anggaran Rp130 miliar rupiah. Upaya reforestasi ini dengan memperbaiki daerah aliran sungai atau Das Cimanuk dan Das Citarum di Jawa Barat serta Das Limboto di NTB. Selain itu, pemerintah juga akan merehabilitasi lahan di kawasan hutan seluas 18.500 hektar dan lahan di luar kawasan hutan seluas 15.715 hektar. Menteri LHK Siti Nurbaya mengungkapkan upaya reforestasi melibatkan masyarakat akan efektif guna memberikan pemahaman untuk menjaga lingkungan hidup. Program yang melibatkan masyarakat yakni dengan melakukan pembibitan, penanaman, pemeliharaan secara terus-menerus dalam jangka waktu 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun. Hal ini dilakukan untuk menciptakan reforestasi berkesinambungan sehingga hutan dapat kembali menjalankan fungsinya menyerap dan mencegah terjadinya banjir, selain juga adanya rehabilitasi 3 das di Jawa Barat dan NTB.
Tadi kita ngebahas tentang penanganan banjir yang di Jawa Barat dan Bima. Intinya sebetulnya adalah rehabilitasi hutan dan lahan yang ada di dalam kawasan hutan, ada yang di luar kawasan hutan. Yang di dalam kawasan hutan itu 18.500 hektar. Nah, itu sudah siap untuk pelaksananya ke Wapres. Di sini tadi dibahas tentang anggaran seperti yang Pak Wagub bilang. 18.500 hektar ini sudah siap untuk dilaksanakan. Koordinasi sudah dilakukan antara tim pusat dan daerah.
Di waktu dan kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menuturkan pihaknya juga tengah mengidentifikasi berbagai penyebab terjadinya banjir sehingga dapat dilakukan upaya pencegahan. Di antaranya banjir disebabkan alih fungsi hutan sehingga daerah resapan air berkurang, penataan infrastruktur air atau pekerjaan umum yang belum baik, hingga budaya masyarakat yang membuang sampah sembarangan yang menyebabkan banjir. Dari Istana Wapres Jakarta, Rizky Supermana melaporkan.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terus melakukan pemantauan keberadaan hotspot atau titik api di Sumatera Selatan dan Riau pada musim kemarau 2017. Kepala BNPB William Rampangale menyatakan pihaknya menugaskan Satuan Tugas Khusus Darat yang menggunakan helikopter dan waterbombing untuk mencegah meluasnya titik api. Rizky Supermana melaporkan.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Willem Repenglei, menyatakan pihaknya terus melakukan pemantauan keberadaan hotspot atau titik api di lapangan pada musim kemarau 2017. Pemantauan munculnya titik api guna mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang setiap tahunnya menghanguskan sejumlah lahan gambut di Sumatera dan Kalimantan. Pemantauan dilakukan secara intensif khusus untuk wilayah yang tahun 2016 lalu terkena dampak paling parah kebakaran hutan dan lahan, yaitu di wilayah Sumatera Selatan dan Riau. Willem Repengley mengatakan, BNPB juga telah menugaskan satuan tugas khusus darat yang siap melakukan pemadaman secara cepat terhadap titik api yang ditemukan. Untuk pemantauan, BNPB menggunakan helikopter yang sekaligus difungsikan untuk waterbombing sebagai upaya pemadaman titik api.
Jadi pencegahannya yang sudah kita lakukan, kita memantau secara ketat perkembangan hotspot di lapangan. Yang kedua, kita sudah mengantisipasi dengan mendeploy kekuatan kita, baik itu dari udara maupun darat. Jadi ada satuan tugas darat untuk pemadaman, sudah kita standbykan. Lalu kita juga sudah menstandbykan helikopter untuk waterbombing. Jadi itu sudah kita lakukan, patroli, sosialisasi kita lakukan semua. Memang yang paling rawan dari semua provinsi kan Sumatera Selatan dengan Riau.
Selain faktor musim kemarau dan lahan gambut yang mudah terbakar, BNPB juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak dari kebakaran hutan dan lahan, yaitu mengganggu kesehatan, menghambat aktivitas masyarakat, hingga menurunkan produktivitas ekonomi. Di mana faktor kesengajaan membakar lahan gambut sering dilakukan masyarakat untuk membuka hutan dan lahan dengan alasan biaya yang sangat murah dengan membakar lahan gambut dibandingkan jika dengan membuka lahan dengan alat berat. Dari Jakarta, Rizky Supermana melaporkan.
KBRI Moskow akan kembali menggelar Festival Indonesia 2017 di Hermitage Garden, Moskow, pada 4 hingga 6 Agustus 2017. Festival yang akan diselenggarakan kedua kalinya ini akan didahului dengan penyelenggaraan forum bisnis di Hotel Intercontinental Moskow. Duta Besar Indonesia untuk Rusia, M. Wahid Supriyadi, dalam press briefing yang digelar pada Rabu 5 Juli menjelaskan, forum ini merupakan ajang promosi Indonesia di bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata. Tema festival tahun ini adalah Visit Wonderful Indonesia, Enjoy Its Diversity. Kegiatan bisnis juga disediakan untuk mempertemukan potensial buyer Rusia dengan para pengusaha Indonesia.
Festival Indonesia ini dikemas dalam bentuk trade, tourism, and promotion. Poin kekuatan kita ini di budaya, tapi kita juga sambil pamer budaya, kita juga berdagang. Ini konsep dari Festival Indonesia.
Duta Besar Wahid lebih lanjut menjelaskan, Festival Indonesia digelar dalam berbagai kegiatan, diantaranya dalam bentuk pameran komoditas ekspor Indonesia, display potensi pariwisata Indonesia, pergelaran seni dan budaya di panggung utama, pameran foto, parade pakaian nasional, peragaan busana, cooking class, pagelaran wayang kulit, workshop batik dan kerajinan tangan, penjualan kuliner Indonesia, arena permainan, spa, dan aromaterapi. Direncanakan Festival Indonesia akan dibuka oleh Menteri Kebudayaan Federal Rusia dan Duta Besar Republik Indonesia Moskow, disaksikan oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Menteri Pariwisata Republik Indonesia. Sebagai rangkaian festival akan diselenggarakan juga peluncuran pavilion Indonesia di Food City Moskow, yang merupakan ajang permanen display untuk komoditas ekspor industri pangan Indonesia di Rusia. Diharapkan festival ini akan dihadiri oleh sekitar 100.000 pengunjung. Menurut Duta Besar Wahid, penyelenggaraan Festival Indonesia yang pertama kali pada 2016 lalu terbukti telah berhasil meningkatkan nilai perdagangan Indonesia dengan Rusia. Dalam rangka Festival Indonesia 2017 yang diselenggarakan di Hermitage Garden Moskow pada 4 hingga 6 Agustus 2017, KBRI Moskow menggelar edukasi publik dalam rangka melawan kampanye hitam atas produk kelapa sawit Indonesia. Duta Besar Indonesia untuk Rusia M. Wahid Supriyadi dalam press briefing yang digelar pada Rabu 5 Juli menjelaskan, kampanye hitam mengenai kelapa sawit Indonesia di Rusia memang tidak sekeras di kawasan Eropa Barat. Namun, menurut Duta Besar Wahid tetap dibutuhkan penanganan melawan kampanye hitam tersebut agar tidak mengkhawatirkan ke depannya. Untuk itu, edukasi publik terkait kelapa sawit Indonesia akan digelar dalam rangkaian Festival Indonesia pada 3 Agustus di Moskow.
Sebelumnya tanggal 3 itu memang ada yang diorganisir oleh kelompok pengusaha di bidang kelapa sawit, karena kita ada concern juga, ada sedikit black campaign di sana, seolah kelapa sawit kita nomor 2, kelapa sawit kita tidak sehat. Kita ingin memberikan semacam public education juga bahwa palm oil itu bukan sesuatu yang di-image-kan, ya, di-presentasikan sebagai ya, tidak healthy dan sebagainya, ada isu deforestasi dan sebagainya, maka dengan komunitas.
Duta Besar Wahid lebih lanjut menjelaskan, edukasi publik ini akan diberikan oleh Profesor Medvedev, dari Fakultas Kedokteran State University Moscow, universitas terbaik di Rusia. Edukasi publik ini juga akan dihadiri oleh media setempat berdasarkan data ITC Trade Map. Produk kelapa sawit dan turunannya merupakan produk ekspor kedua terbesar dari Indonesia ke Rusia. Pada tahun 2015 terjadi kenaikan ekspor sebesar 20,60% dibandingkan tahun 2014. Minat masyarakat Mesir untuk belajar di Indonesia semakin meningkat. Hal itu terbukti dengan ditambahnya jumlah penerima Dharma siswa bagi masyarakat Mesir ke Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Asmawati Rahman.
Sebanyak 12 mahasiswa Mesir akan belajar di Indonesia selama 1 tahun. Mereka adalah penerima Dharma siswa, yaitu program beasiswa yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia. Kedua belas mahasiswa tersebut telah melalui serangkaian seleksi yang dilaksanakan oleh atase pendidikan KBRI di Kairo dan telah dinyatakan lulus. Mereka akan belajar di sejumlah universitas di Indonesia, di antaranya Malang dan Yogyakarta. Hal tersebut dikatakan atase pendidikan KBRI Kairo Usman Sihab kepada RRI di Kairo. Menurut Usman, setelah melakukan pendaftaran secara online, peserta mengikuti seleksi dengan komponen penilaian yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta. Tahun 2017 ini, mahasiswa Mesir mendapatkan jumlah penerima beasiswa lebih banyak dari tahun sebelumnya.
Tahun ini kita mendapatkan sebenarnya kuota hanya 8, tapi karena peminatnya banyak, kami minta ditambah, akhirnya alhamdulillah dapat tambahan menjadi 12 yang akan kita berangkatkan. Dan mudah-mudahan tahun yang akan datang kita mendapatkan jumlah yang lebih daripada itu.
Usman menjelaskan para mahasiswa ini akan tiba di Jakarta pada akhir Agustus 2017 dan kemudian akan belajar di universitas yang telah ditetapkan di sejumlah daerah di Indonesia. Diharapkan mereka tidak hanya mempelajari bahasa dan budaya Indonesia, namun juga hal-hal lain di kampus dan daerah di mana mereka belajar. Usman juga berharap para mahasiswa ini dapat mengenali kawan-kawan dari Indonesia dan mancanegara yang ikut dalam program Dharma Siswa tersebut. Dari Kairo, Mesir, Asmawati Rahman melaporkan.
Turki secara resmi memberikan dukungan bagi Indonesia menjadi anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk periode 2019-2020. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi di Ankara Kamis mengatakan, dengan demikian, sudah terkumpul sejumlah dukungan dari berbagai negara yang membuat Indonesia semakin optimis untuk mendapatkan tempat di Dewan Keamanan PBB. Dikatakan saingan Indonesia hanya Maladewa. Ia menegaskan akan terus bekerja keras agar membuahkan hasil yang baik bagi bangsa. Berita terakhir, pemerintah Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan mengembangkan wisata hutan bambu melalui gerakan tanam bambu untuk masa depan. Hal itu guna mendukung sektor industri dan pariwisata daerah tersebut layaknya wisata di negeri Cina. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin, Rina Indriani, di Rantau Kamis mengatakan pengembangan tanaman bambu juga untuk memenuhi kebutuhan baku perajin. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Tapin kini gencar menanam pohon bambu sebagai upaya program penghijauan daerah. Ia berharap adanya hutan bambu di sepanjang sungai, pengunjung merasa berada di negeri tirai bambu. Para wisatawan dapat menikmati wisata bambu sambil menyusuri Sungai Tapin dengan menggunakan perahu yang terbuat dari bambu sambil menikmati indahnya dan hijaunya pemandangan pohon bambu di sepanjang bantaran sungai. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, rencana Indonesia memiliki ibu kota negara baru. Rencana pemindahan ibu kota negara Indonesia sepertinya bukan lagi sekedar wacana. Setidaknya hal ini tergambar dari pernyataan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional PPN, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, Bambang Brojonegoro kemarin Rabu 5 Juli 2017. Ia mengatakan, proses pemindahan kota pusat pemerintahan sekaligus ibu kota negara dapat dimulai tahun 2018. Setelah kajian pemindahan selesai pada akhir 2017. Meski menteri tidak menyebutkan lokasi baru ibu kota negara, santer dikabarkan pemindahan akan dilakukan keluar Pulau Jawa, yaitu ke kota Palangkaraya di Pulau Kalimantan. Masyarakat Indonesia sendiri umumnya tidak begitu mempersoalkan masalah pemindahan tersebut. Apalagi niatnya memang untuk pengelolaan tata ruang yang lebih baik. Mengurangi beban Jakarta sekaligus pemerataan pembangunan yang efisien dan efektif. Hal ini sebenarnya telah menjadi pemikiran sejak lama, bahkan sudah diwacanakan di era Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno. Apakah ini hanya sekedar mengikuti tren dunia? Beberapa negara diketahui telah memisahkan kota pusat pemerintahan dengan kota pusat ekonominya. Seperti negara tetangga Indonesia, Malaysia yang memiliki Putrajaya yang dibangun secara modern sejak 1995. Pemindahan seluruh kantor pemerintah dari Kuala Lumpur dan pembangunan perumahan untuk pegawai di Putrajaya berlangsung dari tahun 2000 sampai 2005. Di berbagai kesempatan, pejabat negara Malaysia menuturkan pemindahan pusat kota pemerintahan setidaknya dapat meningkatkan produktivitas kinerja aparatur negara. Walaupun pada awalnya ada beberapa pihak yang menentang mengingat biaya yang dikeluarkan tidaklah kecil. Seperti halnya Malaysia, masyarakat Indonesia tentu saja berharap kajian pemindahan pusat pemerintahan dan ibu kota negara benar-benar matang. Apalagi perpindahan ke luar Pulau Jawa merupakan pekerjaan yang lebih berat dan memakan biaya yang tidak kalah besar dibandingkan dengan negara lainnya, karena cukup jauh dan menyeberangi lautan. Jika terwujud, hal ini akan mampu mendorong percepatan pembangunan Indonesia secara lebih luas. Paling tidak, konsentrasi pembangunan tidak lagi berpusat di Jakarta atau Pulau Jawa saja. Di samping itu, akan berimbas pula pada meratanya penyebaran lebih dari 200 juta jiwa penduduk Indonesia. Sehingga kekurangan sumber daya manusia di beberapa wilayah, yang selama ini sering dikeluhkan sebagai penyebab ketertinggalan daerah, dapat segera dipenuhi. Di ujung semua itu, Indonesia dan kemajuan yang diraihnya diharapkan akan dapat menjadi bagian dari solusi berbagai permasalahan dunia. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.go.id.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara hari ini dalam sejarah tanggal 6 Juli. Kita awali dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 6 Juli 1975, Komoro merdeka. Pada tanggal 6 Juli 1975, Komoro, sebuah negara kepulauan yang terletak di lepas pantai Mozambik, Afrika Tenggara, memproklamasikan kemerdekaannya dari jajahan Prancis. Komoro memiliki penduduk mayoritas Muslim dan karena itulah rakyat negara ini sepakat untuk mendirikan negara Islam atau Federal Islamic Republic of Comoros. Kepulauan Komoro awalnya dikuasai oleh bangsa Arab sehingga agama Islam menyebar di sana. Setelah itu, Komoro sempat dijajah oleh Portugis sebelum akhirnya dikuasai oleh Prancis sejak tahun 1832. Sekitar satu setengah abad kemudian, barulah perjuangan kemerdekaan rakyat Komoro mencapai hasilnya. Peristiwa sejarah selanjutnya adalah Bandara Internasional Hong Kong International Airport atau Bandara Cheek Lap Kok resmi beroperasi 6 Juli 1998. Bandara Cheek Lap Kok dibangun untuk menggantikan Bandara Internasional Kai Tak dan dibangun di atas pulau buatan yang direklamasi dari Pulau Cheek Lap Kok dan Lam Chau. Luas lahan bandara ini adalah 12,48 km persegi, yang 25% dari luas tersebut adalah kedua pulau yang direklamasi tadi. Bandara Cheek Lap Kok dibuat oleh arsitek Foster dan Partners serta memakan waktu pembangunan 6 tahun dengan biaya $20 miliar Amerika Serikat. Bandara Cheek Lap Kok mampu menampung sebesar 45 juta penumpang dengan 3 juta ton kargo. Setelah landas pacu kedua dibuka,
pada Mei 1999, kapasitas Bandara Cape Lacock meningkat menjadi 87 juta penumpang dan 9 juta ton kargo. Selama 5 tahun berturut-turut dari 2000 hingga 2005, Bandara Cape Lacock mendapat predikat bandara terbaik. Saudara, kita akhiri acara hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi pada tahun 2007, Komite Olimpiade Internasional menyetujui dibentuknya Olimpiade Remaja. Olimpiade Remaja atau Youth Olympic Games menjadi ajang olahraga yang diadakan setiap 4 tahun untuk melengkapi olimpiade lainnya dan akan diikuti oleh atlet yang berusia antara 14 hingga 18 tahun. Ide Olimpiade Remaja ini dicetus Presiden Komite Olimpiade Internasional, Jacques Roch. Pada 6 Juli 2007, dipertemukan Komite Olimpiade Internasional ke-119 di Guatemala, Amerika Tengah. Para peserta sidang menyetujui usulan tersebut. Olimpiade Remaja pertama akhirnya diselenggarakan untuk pertama kalinya tahun 2010 di Singapura. Saudara, demikian acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta. Sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus yang hari ini mengambil judul Indonesia Tuan Rumah Pertemuan Menpora ASEAN. Indonesia dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora ditunjuk sebagai tuan rumah pertemuan menteri yang membidangi kepemudaan di ASEAN dan negara mitra ASEAN di Jakarta 17 Juli. Pelaksana tugas PLT Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kemenpora, Joni Mardizal di Jakarta, Senin mengatakan selain negara anggota ASEAN, pertemuan ini juga mengundang perwakilan dari Jepang, Korea Selatan, dan China. Joni Mardizal mengatakan ini adalah pertemuan 2 tahunan yang akan membahas berbagai isu pembangunan kepemudaan, terutama di wilayah Asia Tenggara dan negara Asia yang menjadi mitra. Pertemuan tingkat menteri dengan tajuk The 10th ASEAN Ministerial Meeting on Youth, 10 ME, dan The 6th ASEAN Plus 3 Ministerial Meeting on Youth, 6 ME Plus 3, merupakan implikasi kesepakatan The 12th ASEAN Summit Cebu, Declaration Towards One Caring and Sharing Community tahun 1992. Menurut dia, pertemuan ini menurut rencana akan dibuka langsung oleh Menpora Imam Nahrawi. Hanya saja pihak panitia penyelenggara masih mengupayakan pertemuan ini bisa dihadiri oleh Presiden maupun Wakil Presiden. Joni Mardizal menjelaskan pertemuan ini akan mengambil tema Proliferating Youth Entrepreneurship in ASEAN Community atau menumbuh kembangkan kewirausahaan pemuda dalam komunitas ASEAN. Selain mengundang menteri-menteri negara anggota ASEAN, pertemuan itu juga akan menghadirkan perwakilan pemuda. Dikatakannya, masing-masing negara akan mengirimkan 4 perwakilan pemuda. Selain ikut dalam pertemuan, pemuda juga akan melakukan kegiatan yang telah terprogram. Mereka akan mengikuti ASEAN Youth Expo, ASEAN Youth Day Meeting, ASEAN Award, dan Tayo ASEAN Award. Sedangkan Menpora Imam Nahrawi nantinya juga akan melakukan pertemuan tersendiri dengan menteri dari Jepang, Korea Selatan, dan China. Joni Mardizal mengatakan, untuk perwakilan dari Indonesia, pemuda Indonesia sangat berperan dalam pertemuan yang mengangkat pentingnya peran wirausaha muda dalam berkompetisi di masyarakat ekonomi ASEAN nanti. Sekian Fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Pemerintah mempercepat reforestasi hutan dan lahan di Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat dengan anggaran Rp120 miliar rupiah, serta merehabilitasi daerah aliran sungai Das Cimanuk, Citarum, dan Limboto. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terus melakukan pemantauan keberadaan hotspot atau titik api di Sumatera Selatan dan Riau pada musim kemarau 2017. Kepala BNPB William Rampangale menyatakan pihaknya menugaskan satuan tugas khusus darat yang menggunakan helikopter dan waterbombing untuk mencegah meluasnya titik api. KBRI Moskow akan kembali menggelar Festival Indonesia 2017 di Hermitage Garden, Moskow pada 4 hingga 6 Agustus 2017. Festival yang akan diselenggarakan kedua kalinya ini akan didahului dengan penyelenggaraan forum bisnis di Hotel Intercontinental Moskow. Dalam rangka Festival Indonesia 2017 yang diselenggarakan di Hermitage Garden, Moskow pada 4 hingga 6 Agustus 2017, KBRI Moskow menggelar edukasi publik dalam rangka melawan kampanye hitam atas produk kelapa sawit Indonesia. Duta Besar Indonesia untuk Rusia, M. Wahid Supriyadi, dalam press briefing yang digelar hari Rabu menjelaskan, kampanye hitam mengenai kelapa sawit Indonesia di Rusia memang tidak sekeras di kawasan Eropa Barat. Minat masyarakat Mesir untuk belajar di Indonesia semakin meningkat. Hal itu terbukti dengan ditambahnya jumlah penerima Dharma siswa bagi masyarakat Mesir ke Indonesia. Turki secara resmi memberikan dukungan bagi Indonesia menjadi anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk periode 2019-2020. Pemerintah Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, mengembangkan wisata hutan bambu melalui gerakan tanam bambu untuk masa depan. Hal itu guna mendukung sektor industri dan pariwisata daerah tersebut layaknya wisata di negeri Cina. Sekian, Sariwarta Berita.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata religi ke Jawa Timur. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Madura merupakan salah satu pulau di Provinsi Jawa Timur. Pulau Madura memiliki sejumlah pulau-pulau kecil atau gili yang keindahannya tak kalah dibanding gili-gili yang ada di Lombok. Gili di Madura cukup indah dan tergolong alami karena belum banyak wisatawan yang berkunjung ke sana. Misalnya saja Gili Yang. Gili Yang masih perawan, dirancanakan sebagai objek wisata kesehatan. Pasalnya, pulau tersebut terkenal dengan kadar oksigen tertinggi di dunia, yakni 21,5%. Berdasarkan penelitian Balai Besar Teknis Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Jawa Timur, kadar oksigen gili yang lebih tinggi dari kadar oksigen rata-rata yang sebesar 20%. Saudara pendengar, untuk menuju ke Gili Yang, Anda harus ke Pelabuhan Dungkek, Sumenep, Jawa Timur. Dari pusat kota Sumenep, Anda bisa menggunakan kendaraan roda 2 maupun 4. Jika menggunakan kendaraan umum menuju Pelabuhan Dungkek, tarifnya sekitar Rp20.000. Namun jika Anda menggunakan kendaraan pribadi, Anda bisa menitipkannya ke rumah warga tak jauh dari Pelabuhan Dungkek. Keamanannya terjamin. Dari pelabuhan ke Gili Yang, Anda bisa menggunakan perahu motor nelayan. Tarif untuk reguler hanya Rp15.000 per orang. Perahu reguler berangkat pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Jika Anda datang bersama rombongan, Anda bisa menyewa perahu Tarif perahu pulang pergi Rp500.000 dengan kapasitas perahu maksimal 30 orang. Untuk rombongan kecil bisa menyewa perahu yang ukurannya lebih kecil, sekitar Rp200.000. Waktu tempuh dari pelabuhan Dungkek ke Pulau Iyang antara 45 menit sampai 60 menit dalam kondisi cuaca normal. Saudara pendengar, sesampainya di Gili Iyang, Anda bisa memulai aktivitas wisata Anda dengan menelusuri seluruh pulau dengan trekking atau menyewa odong-odong, kendaraan roda tiga khas masyarakat setempat. Ketika berkeliling, lebih baik Anda menyewa pemandu wisata karena masyarakat setempat masih menggunakan bahasa lokal. Berkeliling pula secara tidak langsung akan menambah kesehatan dan membuat Anda awet muda. Hal ini dikarenakan kandungan oksigen di pulau ini sangat tinggi. Kandungan oksigen yang tinggi di Gili Iyang tidak hanya berasal dari banyaknya pepohonan yang masih rimbun, melainkan juga berasal dari perputaran udara yang terjadi di pantai. Pantai di sini ditumbuhi banyak pohon sehingga membuat suasana di pantai cukup dingin dan terhindar dari terik matahari. Saudara pendengar, sambil berkeliling di Pulau Iyang, kunjungilah gua-gua alam pulau ini. Tercatat pada 7 gua yang ada di pulau ini. Salah satunya adalah gua air. Meskipun lokasinya berdekatan dengan pantai, namun air yang ada di sini adalah air tawar. Gua air juga memiliki kedalaman hingga 150 meter. Puas menelusuri seluruh pulau dan mengunjungi gua-gua alam yang indah, Anda juga bisa menikmati wisata air seperti snorkeling atau diving untuk melihat keindahan bawah laut Pulau Iyang. Bagi Anda yang ingin menginap di pulau ini, di Gili Iyang tersedia homestay dengan harga relatif terjangkau. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Gili Iyang. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-warni. Dalam edisi Warna-warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai tarif batas atas dan bawah taksi online. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, selama ini operator taksi online di Indonesia menentukan sendiri tarif mereka, sehingga ada ketimpangan tarif antara taksi konvensional dan online yang membuat iklim persaingan yang tidak sehat antara taksi online dan konvensional. Karenanya untuk menciptakan iklim persaingan yang sehat antara taksi konvensional dan taksi online, pemerintah baru-baru ini menetapkan tarif batas atas dan bawah taksi online. Aturan mengenai penetapan tarif batas atas dan bawah pada taksi online terdapat pada Pasal 19 ayat 3 huruf F dalam Peraturan Menteri PM nomor 26 tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Tarif batas atas dan batas bawah ini diputuskan berdasarkan hasil diskusi dengan pihak taksi online, konvensional, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Pendengar, penetapan tarif ini dibagi dalam dua wilayah, yakni wilayah 1 mencakup Sumatera, Jawa, dan Bali, sedangkan wilayah 2 berlaku di daerah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Adapun tarif batas bawah untuk wilayah 1 sebesar Rp3.500 dan batas atasnya sebesar Rp6.000, sedangkan untuk wilayah 2 tarif batas bawahnya sebesar Rp3.700 dan batas atasnya sebesar Rp6.500. Tarif baru tersebut harus segera diikuti oleh para operator penyedia jasa taksi online per tanggal 1 Juli 2017. Jika terjadi suatu pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2017 ini akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas pelaksanaannya dan evaluasi dalam kurun waktu 6 bulan. Perhitungan tarif batas bawah dan atas taksi online didasari dua komponen, yakni biaya operasi kendaraan dan jumlah keuntungan yang akan diambil. Untuk tarif batas bawah, margin keuntungan yang akan dikenakan sebesar 5% dan biaya operasi kendaraan. Penjumlahan dari margin dan biaya tadi akan menjadi tarif batas bawah. Sementara untuk tarif batas atas, margin keuntungan dipatok 20%. Sebenarnya pemerintah tidak akan ikut campur dalam menentukan tarif operator taksi online. Operator taksi online masih berhak menentukan tarif angkutannya, namun tarifnya masih di antara tarif batas bawah dan atas. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema tarif batas bawah dan atas taksi online. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Dari studio lantai 4, Gedung RRI Pusat, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat muslim di dunia. Sebagai awal jumpa, mari kita nikmati satu nomor yang sangat populer di era 80-an berjudul Sakura.
Senada cinta bersemi di antara kita, menyandang ambunya peranan jiwa asmara, terlanjur untuk terhenti di jalan yang telah tertempuh semenjak dini. Sehidup semati, kian lama kian pasrah ku rasakan jua. Janji yang terucap tak mungkin terhapus saja. Walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diriku terjerat di peluk asmara. Diriku terbuat di batas asmara, kian lama kian pasrah ku rasakan jua. Janji yang terucap tak mungkin terhapus saja. Walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diriku terjerat peluk asmara. Terlambat untuk berduka, terlambat rasa menipu solidaritas. Meyakinkan segalanya, perlahan dan pasti aku akan melangkah menuju dia.
代に全てを捧げ、約束の言葉を固く心に。たとえ何だろうと、たとえ試練があろうと、あなたの愛に生きる。あなたと共に悲しみを乗り越え、あなたに幸せと愛の望みを求め、いつもすでに遅く、私はあなたに愛を信じ、あなたの全てをゆっくりと確かに、心の平和を求め、私は歩む。
Itulah sebuah lagu yang dilantunkan oleh artis penyanyi pria Indonesia yang multitalenta di dunia permusikan. Ya, Faris Rustamunaf, atau biasa dikenal dengan nama Faris RM. Faris RM, seorang penyanyi sekaligus musisi di Indonesia yang dapat memainkan sejumlah alat musik seperti piano, drum, dan gitar. Faris hadir dengan lagu pop Indonesia melankolis dikombinasi dengan genre jazz pop rock. Faris menawarkan konsep baru ketika itu. Konsep baru tersebut didominasi brass dan perkusi yang langsung disambut penggemar pop Indonesia. Lagu Sakura meledak di pasaran, meramaikan belantika musik pop Indonesia. Sejak itu, genre musik yang ditawarkan Faris mempengaruhi para penyanyi maupun grup band yang bermunculan, seperti Emerald dan Krakatau. Baiklah pendengar, kami suguhkan kembali satu lagu Faris berjudul Barcelona ke ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan. We'll be right back. yang terlintas di benak Anda ketika Anda menikmati lagu yang baru saja dilantunkan Faris ini? Ya, salah satu nama klub sepak bola Eropa. Klub yang menjadi kesayangan para penggila olahraga sepak bola. Namun, lagu ini tidak bercerita tentang kehandalan para pemain mengelola si kulit bundar untuk mengalahkan klub lawan. Lagu ini merupakan refleksi dari gemerlapnya kota Barcelona ketika malam tiba. Faris RM terinspirasi dengan kehidupan malam kota Barcelona yang begitu indah, gemerlap, dan mengesankan. Baiklah pendengar, sebagai akhir jumpa pada Pelangi Nada kali ini, kami hadirkan kembali satu lagu dari Faris berjudul Kurnia dan Pesona. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Pesona, makan alami sendiri. menciptakan gairah nurani yang menamakan jelas sampai pertanda masa kenyataan hidup kini kucuk menunggu makan lestari kala dunia pesona makan alami sendiri menciptakan gairah makan jelas sampai pertanda masa kenyataan hidup ini kunjung menunggu makan lestari kalau dunia terpesona makan alami sendiri serta kegarat nurani yang menambahkan jelas sampai
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Nada kasih ku rasakan membara dalam hatiku.
Nada kasih ku ungkapkan dari gejolak hatiku.
Terasa mekar terbit asmara, harum wangi sanubariku.
Tiada ragu hati kita satu dalam cinta yang suci.
Dalam sanubari semaraknya dalam hati ini seakan jadi usai beranjak.
Asmaraku, asmaramu tiada mungkin kan berpisah walau barat datang padaku.
Yakinlah dirimu sungguh kasih demi Tuhan aku akan
percayalah sayang akan Tuhan.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.